Kolosekau sura 2. Nebe keleba minge au kuson an laudise kau ni minu be mane yere nyeda yo folo neba fe au ka odo walisa udusuka salu ukake kini kanuyala foka famuli jiale dafale chama chama soro walisa uka alaka gundudon uye kristade hakli tigia ni doniya kanna famba be dugulembe ale dekono nebe ofo walisa mwosti kana au lafli ni kumani ulewe hali nete au feyi farsogola ne nibe au feyi nebe nyegali kayiko au be fembeke chuku benena ani au kadanea sinsinde mbe kristala au sona mati Yesu Krista machuku mina au katama alelate au kake Yesu la iko jididili done kajidi alela kasabati daneala kakeni au kakalansorle au kabarka dali kacheya. Ai au yeru kolesi. Walisa mko si kana au mne. Ni mko ka hakli tigia kala ni lafilili kuma fuwe. Kakeni mko ka ladau ni nidinye kuwe. Ulu tekeni krista tai. Ale ya kadafale ya farsokoma. Sigilembe alela. Alebe kuntigia ni fanga bekuna. Au koni dafalembe aledela. Au bulukura alela fana. Ubulukuli make mko ubulupe. Nga oye farsoko ko blaliye krista ka bulukolife. Au su ni krista su donanyokonfe batisella. Au ni ale kununanyokonfe batisella fana. Katuni, au dara alaka sebayala, umi ya lakunu kabosu uchema. Au sale kumbe au ka hakeu ni au farsoko buluko baliya latumamina. Ala ye au ni krista nyinamaya nyokonfe. Kasoro aye anka hakeu beya fa ama. Sebe mintumbe ankama. Anka sariya cheni kuson, ni atume ankele, ala ye oboye ka genye jire la. Ala ye fembe bwosi kuntiku ni fangatiku la, ka uke mafleli fengwe fembe nyena. Kamasoro, ayise soro ukan krista genye jire barkala. Ochokola, mwosi kana au jela ki dimunikula, wala minikula, wala selidun, wala kalukura, ani lafien dunkula. Oko ubeye fen nata ujaye. Nga ofen yerebe soro kristala. Au kana to mwko sika au bali. Ka au ka sisro jala soro. Ni aka yere majigile ya flankafo mayi. Wala aka meleke u batoli. O mwko sifa bay ajigida aka yilifionka. Ka ayerebu nyafu. Aka adamade ya milula. Aten noro farkulu kuntiki kristala. Farkulu bebe balu. Ka nyoko mine. Kulu tuku yoro ni fasa ufe aledela. Abe bunya ni alaka bunya liye. Ni au ni krista saranyokon fe ni nye kuta fan fe. Muna au beson ni chifole uman. Inafo au ye ni dinye tawe. Ko.
Ikana ni mine. Ikana ni nene. Ikana maga nina.
Ofe mbebe ba imako nye lila. Uluye admade uka chifole u ni uka kanaye. U chifole u ye haklitikia ye mogo unyena. Uka batuli chuko kuson mimbe bo mogola. Ani uka yel majigilenya ni uyere farkulu toroko nga nafate usila. Uka di farsugo yedron.